Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Resistenza għall-ftuħ tal-frontieri fl-Awstralja minħabba il-coronavirus. Il-numru ta' imwiet mill-virus fl-Awstralja issa jitla għal 101. Il-President ta' Malta flaqama l-ola awtoritajiet tas-saħħa u reviżjoni indipendenti dwar l-maniġjar tal-coronavirus. Inselmilkom dan huwa ġewaxa bulettin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Erba stati australjani edin jirreżistu li jarġaw jiftħu l-frontieri tagħhom fi żmien tajjeb għall-vaganzi tal-iskola li emis. Queensland uriet li trid iżomm ir-restrizzjonijiet sa Settembru waqt li Tasmania tgħid li għadu kmieni biex tkun iffissata data. South Australia u Western Australia wkoll qegħdin joqogħdu attenti, il-Premier ta' Western Australia Mark McGowan jgħid li l-miżuri tal-iluq tal-frontieri ser jibqgħu sakemm ikun hemm bżonn biex tkun żgurata s-saħħa pubblika.
Our borders with the East are an important part of our defence mechanism against the introduction of the virus into our state. We'll keep them up as long as is necessary.
Intant il-numru ta' mwiet mill-coronavirus fl-Awstralja issa tela għal 101 b'mara ta' 80 sena tmut fi sbtar f'Sydney matul il-lejl. Aktar kmieni din il-ġimgħa l-Awstralja kellha il 100 persuna li tilfet ħajjitha kaġun tal-coronavirus, anzjana ta' 93 sena f'Sydney faċilità tal-kura tal-anzjani. Erba nursing homes fil-Viktoria huma magħluqa wkoll minħabba l-imxija tal-virus. L-aħħar mewt f'Newmarch House f'Sydney kienet ta' Alice Bacon, 19 il-vittma tal-coronavirus f'din id-dar tal-anzjani. Binta Mary Watson Tate li kienet taf li jomma kienet marida imma taħseb li ma kienix titlef ħajjita kieku l-imxija tal-virus fid-dar kienet immaniġjata aħjar.
It's hard because now we think, well, maybe she could have survived this. We've just found, after living through the last 5 days, she's quite stubborn, but we knew that already. She had a very strong spirit. She didn't want to leave us, I don't believe.
Il-President ta' Malta, George Vella, kellu laqa ma' l-ola autoritajiet tas-saħħa Maltin wara l-istedinhom fil-Palas ta' San Anton. Lanta laqa kien li il-President Vella juri l-apprezzament tiegħu lejhom għax-xogħol eċċellenti li qed jagħmlu id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearn u l-kapijiet ta' dipartimenti differenti fis-settur tas-saħħa f'Malta li qed imexxu il-professjonisti u l-ħaddiema kollha involuti matul dawn l-aħħar ġimgħat tal-pandemija tal-coronavirus. Il-President Vella għamlilhom il-kuraġġ u rihom kemm il-poplu Malti apprezza l-impenn li urew f'dawn l-aħħar xahrejn tal-pandemija. Studju ġdid juri li l-emissjonijiet tal-karbonju ta' kuljum madwar id-dinja naqsu fl-eqel tal-imxija tal-coronavirus fi kmieni April. Ir-riċerkaturi kalkulaw l-emissjonijiet ta' kuljum u qabluhom mal-livell medju ta' kuljum is-sena l-oħra. Il-professur Corinne Lequer mill-Università ta' East Anglia, l-awtur ewlieni ta' rapport tgħid li t-tnaqqis fl-użu tal-karozzi kien fattur ewlieni.
The fall in emissions we're seeing 17% per day is enormous. We haven't experienced something like this before, as far as we can tell. It's driven by changes in road transport.
Ser issir reviżjoni indipendenti dwar kif kienet immaniġjata il-pandemija tal-coronavirus bl-Unjoni Ewropea u l-Awstralja res u riżoluzzjoni fl-Assembleja tas-Saħħa Dinjija u li għaddiet formalment. Il-vot għadda mingħajr oġġezzjonijiet biċ-Ċina wkoll tappoġġja l-proposta flimkien ma' aktar minn 100 pajjiż ieħor. Minkejja s-sapport tagħha ċ-Ċina ikkritikat l-Awstralja għal l-insistenza ta' investigazzjoni u akkużat l-Awstralja bi skopijiet politiċi ulterjuri. Il-kelliemi għall-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Ċiniż Zhao Lien jgħid li l-Awstralja m'għandix tingħata l-kreditu għal ftehim finali.
The resolution and the so-called independent international inquiry raised by Australia are not the same thing. For example, the resolution suggests an evaluation at an appropriate moment rather than immediately launching a so-called inquiry.
L-ista ġun turistiku fil-Greċja mistenni jibda ix-xar diħel bil-lukandi jirġaw jiftħu u titjiriet ċarter internazzjonali jirġaw jibdew fl-Ulju. Il-Prim Ministru Kyriakos Mitsotakis ħabbar dan fuq il-televizjoni.
Turistiki periodos ξεκινά 15 Ιουνίου, ημερομηνία από την οποία θα μπορούν να ανοίξουν τα εποχικά ξενοδοχεία.
The tourist season begins on June 15, the date from which seasonal hotels can open. And from July 1st, direct international flights to our tourist destinations will gradually start. Our visitors will undergo sample tests and our general health protocols will be observed, without, however, overshadowing our bright sun or the natural beauty of Greece.
Fist arrija laqda Repubblika f'Malta qalet li r-riformi li qed jipproponi l-Gvern Malti fid-dawl tar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Venezia tant huma magħmulin bl-ħeġġa li lanqas jindirizzaw il-problemi prinċipali li indirizzat l-istess Kummissjoni. Il-Kummissjoni Venezia tilqa' fiha esperti li jipprovdu pariri legali lill-pajjiżi li jridu li jkollhom standards Ewropej u li jkunu jridu jirrispettaw id-demokrazija. Repubblika preżentat ir-reazzjoni tagħha għar-riforma li qed jipproponi l-Gvern Malti. Tħoss li l-proposti tal-Gvern tant huma limitati li ftit li xejn ser ikollhom effett. Saħħet li l-Prim Ministru ser jibqgħu wkoll wis fil-poter u li l-istituzzjonijiet ser jibqgħu dajfin.
Il-proposti tal-Gvern ma jindirizzaw l-ebda waħda minn dawn l-isfidi, anzi fuq il-problema tal-korruzzjoni. Ma jinstema xej u lanqas fuq il problema tal-poteri eċċessivi tal-Prim Ministru, ċewe hemm xi proposti li huma pjuttost superficjali, imma fil-font il-Prim Ministru iżhom iridni f'idejh.
Repubblika kritikat li l-Gvern ukoll tal-li ma organizzax dibattitu nazzjonali dwar ir-riformi li jrid jimplementa. Fost il-kommenti tagħha Repubblika qalet li l-Prim Ministru ser jibqa' jkollu l-poter li jaħtar lin-nies f'karigi għoljien. Il-vigarju ta' Tripli, il-Monsinjur George Buġeja li huwa mix-xahar Għawdex qed jissemma bħala li jista' jkun is-suċċessur ta' Monsinjur Mario Grech bħala il-kap ta' Djoċisi ta' Għawdex. Jagħtina aktar dettalji l-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus.
Is-qabut Buġeja li għandu 57 sena qed jiġi kkunsidrat bħala l-favorit kif din il-pożizzjoni titbattal fil-ġimgħat li ġejjin. F'Ottubru il-Santa Sede kienet ħabbret li l-isqof Grech kien maħtur pro segretarju ġenerali tal-sinodu tal-isfqiet. Qed jingħad li minħabba l-imxija tal-COVID-19 il-tranzazzjoni ġiet ittardjata din kellha isseħħ lejn light. Intqal fil-ġurnali lokali li kellima l-Kurja t'Għawdex qal li d-deċiżjoni hija f'idejn in-nunzjatura apostolika f'konsultazzjoni mal-Kongregazzjoni tal-Isfqiet f'Ruma. Monsignor Buġeja, OFM, kien ilu minn fral 2017 pala vigarju apostoliku fi Tripli u kien ordnat assis fil-5 ta' Lulju 1986. Fl-Lulju 2015, Monsignor Buġeja kien nominat pala isqof koadjatur biex jgħin il-vigarju apostoliku fi Tripli Father Giovanni Innocenzo Martinelli fejn kien ilu jaħdem għal 30 sena. Intant però, fl-aħħar jiem, Annunzjatura Apostolika batet 3 ismijiet ta' saċerdoti, fejn wieħed minnhom sieħu post Monsinjur Mario Grech. X'aktarx li 3 ismijiet huma jew mill-gżira Awċija jew f'xi żmien servew ukoll f'Għawdex.
Il-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus. Ir-rata tal-kambju tad-dollru Awstraljan għal kull dollru Awstraljan tirċievu 66 ċentesmi Amerikani għal kull dollru Awstraljan tirċievu wkoll 60 euro ċentesmu. Fl-isport il-manager tal-klab tal-futbol ta' Liverpool Jurgen Klopp jgħid li mhux se jisforza lil xi players biex jitrenjaw jekk ma jħossuhomx salvi li jagħmlu dan. Il-Premier League ilu wiqaf mit 13 ta' marzu imma l-klabbijiet issa huma permessi li jittrenjaw fi gruppi żgħar. Klopp qal l-Sky News li waqt li jistenna li il-players kollha jkomplu jmorru waqt training fl-aħħar mill-aħħar hija l-għażla tagħhom.
I said that before the session, you are here on a free will. You're usually you sign a contract and then you have to be in when I tell you. In this case, if you don't feel safe, you don't have to be here. And there's no restrictions, no punishment, nothing. So it's just that's your own decision and we will respect that with 100%.
It-titlu tal-ewwel diviżjoni f'Għawdex ingħata lin-Nadur Youngsters wara li l-Kunsill tal-Gowzo Football Association qabel b'maġġoranza assoluta li għandha tiġi rispettata l-klassifika kif kienet meta ttieħdet id-deċiżjoni li l-istaġun ma jkomplix minħabba l-coronavirus. Qabel twaqqaf il-lob tal-istaġun Nadur Youngsters kienu qed jokkupaw l-ewwel post tal-klassifika b'39 punt 8 punti vantaġġ fuq ir-rivali Shawkia Tigers. Il-voti fisseru koll li ARP Rangers li jinsabu fil-qliq tal-klassifika 3 punti wara SK Victoria Wanderers jiġu relegati u postom jittieħed minn Sannat Lions li għandhom vantaġġ ta' 4 punti fil-kampjonat tat-tieni diviżjoni bloba aktar minn Oratory Youths. Oratory Youths kien l-uniku klab li ivvota kontra fejn argumentaw li kien qatt fadlilhom ċans li huma jirbħu l-kampjonat dan hekk kif huma kellhom 4 punti distak minn Sannat li kienu fuq quddiem fl-ewwel post b'4 punt waqt li kienu wkoll labu loba anqas. Intemmu dal-bulletin ta' aħbarijiet parselajn ir-rapport ta' temp. Temp xemxie mistenni f'Perth u f'Brisbane, ħalbit ta' xita mistennija f'Melbourne, Canberra, Cairns u Darwin, temp imsaħab mistenni f'Hobart u temp bix-xita u birriħ mistenni f'Wollongong, Sydney u Newcastle. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa it-22 jum tax-xahar ta' Mejju tas-sena 2020. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.